Vakardienas koncerta norises laiku darba stilā tika norīkoti visi Rīgas centrā esošie policijas brīvie resursi, proti, nu, policijas skaits tur bija diezgan liels. Tomēr tas secinājums ir tāds, ka arī iedzīvotāju interese, diemžēl, bija pārāk liela, pat ar to visu, ka policisti aktīvi iedzīvotājs aicināja ievērot distancēšanos un arī lūdzu mūziķiem no skatuves to pateikt, ko arī mūziķi izdarīja vairākas reizes. Nu, diemžēl cilvēku skaits bija pārāk liels, lai veiksmīgi vispār arī tie, kas gribēja ievērot šo distancēšanos, varētu to ievērot. Un arī Rīgas pašvaldības policija pasākumu rīkotājiem ir nosūtījuši visu šo problēmu punktu, kuras tam novērojuši, lai nu turpmāk šādas situācijas netiks pieļautas.